Zbeto mesto.
Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o manastiru Sićevo u eparhiji Niškoj, posvećenom Presvetoj Bogorodici. U Sićevačkoj klisuri na levoj obali reke Nišave, ispod golemog kamena, nalazi se manastir Vavedenja Presvete Bogorodice. Tačno vreme podizanja manastira se ne može tačno odrediti, a narodno predanje kazuje da je manastir zadužbina braće Mrnavčevića. Manastir je razoren u turskim osvajanjima najverovatnije krajem 14. veka. Ovaj manastir se nije nalazio na mestu današnjeg, već na desnoj obali Nišave. Kada je razoren, narod je materijal koji je ostao preneo na levu obalu Nišave na mesto koje je nepristupačnije i pokriveno šumom. Ipak i ovaj manastir je uprkos trudu uskoro bio razoren ponovo. Današnji hram, prema zapisu na portalu iznad ulaznih vrata u Naos, svedoči kao godinu izgradnje 1647. Kako je zapisano, hram je podignut u vreme patrijarha Pajsija Janjevca i u vreme duhovnika popa Jovana, trudom sluge Božijeg Veselina sa braćom Simeonom i Živkom. Hram je tada živopisao pomenuti Veselin. No i nakon ove obnove je ponovo stradao i dugo je bio napušten. Obnovljen je ponovo tek 1875. godine, zalaganjem i trudom popa Petra, koji je obnovio manastirski hram i u njemu počeo da bogosluži. Hram je ponovo freskopisan rukom zografa Gaznadara. Nakon oslobođenja južnih krajeva 1878. godine i probijanja pruge prema Sofiji 1889. godine, manastir je ponovo oživeo. 1880. godine podignut je novi konak koji je sagradio protomajstor Prvul. Tada je podignut i drveni zvonik i manastirska česma, koji je podigao lončarski esnaf iz Niša. Manastirsko bratstvo je tada počelo da se umnožava. U vreme Prvog svjetskog rata manastir je teško stradao od Bugara. Ikone i freske u hramu su oštećene bajonetima, a manastirski konaci opljačkani. Po završetku rata manastir je obnovljen trudom igumana Porfirija Ilčinskog i manastirskog bratstva, a obnova je u potpunosti završena 1921. godine. Tada je hram ponovo preslikan rukom ruskog ikonopisca Vasilija Rudanovskog. Stari ikonostas je u Prvom svjetskom ratu delom opljačkan, a delom spaljen. Novi ikonostas je rad Vasilija Rudanovskog iz 1928. godine. Manastir je 13. septembra 1932. godine posjetio i kralj Aleksandar Karađorđević. Novi zvonik koji danas postoji podignut je 1938. godine, a zvonaru su podigli Sotir Čohadžić iz Niša i Vuk i Miodrag Marinković iz Beograda. Na zvoniku su tri zvona izlivena 1880. godine u livnici Đorđa Bota u Vršcu. U Drugom svjetskom ratu pak manastir nije stradao. Konzervatorsko-restauratorski radovi na arhitekturi i živopisu hrama rađeni su u periodu od 1994. do 1995. godine, a nedavno je urađena fasada crkve i podignuti su novi konaci. Današnji hram je skromnih dimenzija i pripada relativno retkoj grupi jednobrodnih građevina sa prislonjenim lukovima. Zasvedena je poluobličastim svodom sa oltarskom apsidom koja je s polja iznutra polukružna, a sa zapadne strane ima omanju pripratu. Građena je od grubo tesanog kamena. U manastiru se čuva čudotvorna ikona Presvete Bogorodice iz 19. veka, koju su ruski monasi doneli u manastir nakon oktobarske revolucije 1917. godine. 21. juna 1982. godine manastir je stavljen pod zaštitu države pod rednim brojem SK 230 kao kulturno dobro od velikog značaja.